Pronicljiva biologinja in lokalna turistična vodnica Jana Kus Finflic-Blok je specialistka za naravoslovno vodenje, pri čemer se osredotoča na opazovanje živali in rastlin. Notranjska je zdaj že vrsto let njen drugi dom, čeprav izvira iz Ljubljane. V okviru svojega zavoda Simbiozis pa z možem organizirata turistična potovanja in izvajata številne naravovarstvene projekte. Ukvarja se tudi z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst, kar terje potrpežljivost in dolgoročno predanost. Naravno bogatstvo je treba znati uporabiti tako, da ga ne poškodujemo, zato je njena osrednja dejavnost usmerjena v ekoturizem. No, Jana, pozdravljeni, veseli nas, da ste danes z nami. Začniva kar od začetka, odkot izvirate?
Ja, v bistvu na Notranjskem nismo živeli, ampak smo imeli pa, moja družina imela vikend na Goričicah ob Cerkniškem jezeru. To je pravzaprav moje življenje razpeto med Ljubljano, kjer smo živeli čez teden, in med Notranjsko, kamor smo se pravzaprav vračali vse vikende, in počitnice sem dostkrat preživela s starimi starši na Goričicah. Tako da verjetno je to tudi razlog, zakaj sem se kasneje odločila, da se preselim na Notranjsko. Zdaj sva že z možem in družino, živimo že 16 let na Bloški planoti, ker mi je Notranjska prerasla k srcu, pač poznala sem kraje, tudi moja mama se je kasneje presedila na Goričice, tako da smo nekako zdaj vsi bolj vezani na Notranjsko, in je lepo, no. Men, moram reči, da mi ni žal, te selitve iz mesta sem jo komaj čakala, ker sem si vedno želela živeti bliže naravi, ne v nekem mestnem vrvežu.
Imate sicer tudi kakšne brate, sestre?
Ja, imam starejšega brata, ki sicer živi še bolj tako selitveno življenje kot jaz. On živi včas v Ljubljani, včas na Notranjskem, tako da.
V redu, Jana, kaj ste študirali? Kako bi lahko pogledali za nazaj? Vas je narava vedno zanimala in kdo vam je pravzaprav vzbudil interes do narave?
Ja, zagotovo sem imela nekoliko že starši, namreč pa starša sta tudi biologa, tako da ko sem se odločila v študiju, moram priznati, da študij biologije ni bil povsem tista čist, je bila na koncu prva izbira, no, ampak dolgo časa sem jaz govorila, da bom kriminalist. To je bila moja velika želja, res se mogoče sliši nenavadno. Želela sem si, da v tem poklicu, in kasneje sem se pač z različnih nekega spleta okoliščin odločila, da grem študirati biologijo. Mi ni bilo nikoli žal, sem se odločila popolnoma pravilno, in v bistvu ugotavljam, da to, kar počnem zdaj, tudi v smislu tujerodnih vrst, ko v bistvu najdemo neko vrsto in potem dostkrat moramo raziskati tudi, kako je vrsta sploh tja prišla, mi v bistvu ta moja nekdanja detektivska žilca včasih tudi pride prav. In mogoče niti ni tako nenavadno, da sem se potem v sklopu biologije ravno odločila, da se bom ukvarjala s tujerodnimi vrstami.
Lahko mogoče nikoli ne reci, nikoli še kdaj pride priložnost, da realizirate kariero kriminalistke. Ali mislite, da to ni več izvedljivo?
Ne, to ne. Mi je pa včasih žal, da se nisem po študiju biologije odločila še za študij prava, zato ker v Sloveniji izredno manjka pravnikov z področja okolja, varstva narave, tako da. Ampak zdaj trenutno imam pač preveč drugih obveznosti in dela, da bi se tega lahko lotila, mogoče bo pa to moja tretja univerza.
V današnjem nedeljskem klepetu se pogovarjamo z biologinjo in naravovarstvenico z Blok, Jano Kus Finflic. No, Jana, če se sedaj že malce dotakneva vašega zavoda, skrbi za naravovarstveno raziskovanje in tudi izobraževanje, imate pa ga skupaj z možem, kaj ne?
Ja, v zavodu Simbiozis se že, zdaj, v bistvu zavod je bil ustanovljen že leta 2003, tako da smo že kar dolgo se ukvarjali z različnimi projekti z področja varstva narave. Pravzaprav, ko sva se odločila, da ustanovila zavod, je bil to mal skok v vodo, in sva rekla, če bo šlo, bo šlo, če ne bo šlo, bova pa kaj druzga. Namreč oba dva so si res želela delati na področju varstva narave, in seveda leta 2003 je bilo področje še slabše razvito kot zdaj, služb je bilo malo, praktično nisi mogo dobiti službe na področju varstva narave, in tako sva se odločila, da ustanovila zasebni zavod, in pravzaprav sva, ko enkrat imaš ti dobro izveden projekt ali pa neko strokovno delo, potem je tudi lažje dobiti naslednje posle ali pa naslednje projekte. Je pa res, da sva tudi pred par leti sva ravno zaradi tega vrzeli v projektnemu financiranju, sva se odločila, da začneva tudi se ukvarjati z ekoturizmom, tu sva dolgo časa razmišljala, kako to zapeljati. Na koncu sva se odločila, da to speljava kar pod okriljem zavoda, tako da je v bistvu zavod zdaj tudi turistična agencija. In namreč želela sva, da je turizem ponajno, da tako rečem, ne, da lahko zastopava res svoje cilje, da se mi dva odločava, kako izvedava program, kam vodimo skupine, kam jih ne, ker si res ne želiva, da bi turisti imeli negativne vplive na naravo.
Zavod pa je dobil tudi status socialnega podjetja, pri čemer so vključeni tudi lokalni ponudniki. No, tudi vaš mož je biolog, sicer izvira iz Nizozemske. Jo kdaj obiščete?
Moram reči, da smo res, večino časa smo res v Sloveniji. Mož z otrokoma včasih obišče Nizozemsko. Jaz že zelo dolgo nisem bila, tudi zato, ker imamo še psa in te potovanja postanejo potem zelo zapletena. Zdaj pa, ja, v bistvu ta korona kriza nas je pa kar odmakalna od tega, ne, moram reči, da je mož prvič je bil, ne, na nek način ga je skrbelo, no, ker to je prvič v življenju, da ne more do svojih staršev, do svojega brata, ne, tako da je nam to kar postavilo malo življenje v drugačno perspektivo.
Povejte, Jana, s čim se sicer v prostem času ukvarjate? Bi lahko rekli na nek način, da je delo vaš hobi?
Ja, najbrž res zato, ker tudi naš prosti čas pomeni, da gremo ven na kakšne izlete v naravo, fotografiramo, pazujemo živali, rastline, tako da je kar, v bistvu, ja, večinoma je res prežet z temi biološkimi vsebinami in včasih je tudi težko, ne, ko si vpet v projekte cel dan, težko, to ni služba od 8 do 4, ne, dostkrat se tudi kakšna stvar zavleče v pozno v noč ali pa zelo zgodaj zjutraj, recimo moramo kdaj začeti delati, ampak je vredno.
Ja, verjetno bi tudi potencial Notranjske in Blok nasploh dobro izkoristili za ekoturizem, morda bolj za butični turizem. Gradnja takega produkta pa je seveda tik na dolge proge, trenutne razmere pa so tudi zaustavile veliko dejavnosti. Treba je tudi paziti, da se vrste ne sme vnašati v podatkovne zbirke kar tako. Zakaj?
Ker danes je teh zbirk na spletu veliko in vsak tuj turist, ki jo recimo zanima neka vrsta, lahko do pike natančno vidi, kje ta vrsta bila opažena in zdaj, če nekdo prije samo opazovati, je ena stvar, to še mogoče ni tako sporno. So pa tudi taki, ki vrste vzamejo za zbirke in to seveda lahko povzroči kar veliko škode. Tako da sva zelo previdna glede tega, tudi ne objavljava recimo lokaciji na spletu, je treba kar skrbetno, da smo previdni.
Pogovarjamo se z naravovarstvenico in biologinjo Jano Kus Finflides Blok. No, Jana, še malo družinsko bova tole zapeljali, imate tudi dva otroka, ju jemljete običajno seboj na razne pohode in izlete, skušate tudi v njiju vzbuditi ljubezen do narave.
Ja, seveda, ne, ko gremo v bistvu ven kot družina, gremo običajno skupaj na kakšne take bolj izlete, ne, da niso to tereni. Jaz mislim, da otroci, vsi otroci, po mojem mnenju, imajo neko prirojeno zanimanje za naravo in seveda tudi moja otroka mata to in jo zanima in tudi nima ta strahu pred, ne vem, kakšnimi živalmi v naravi, ki jih srečujemo. Včasih mogoče sta še malo premalo previdna, ne. Ampak je, sprašujem se, ne, kje potem, kje v fazi razvoja otrok mi naredimo napako, da velika večina otrok zgubi to zanimanje za naravo. Tudi če pomislimo, vse risanke, zgodbice, vse vključujejo elemente narave, živali, so pomemben element vseh teh zgodb. Zakaj se nam potem to zgubi? Skrb za naravo se lahko zgodi šele takrat, ko nekdo ima en odnos do narave in tega ne moreš zgraditi v učilnici.
Kako mislite, da bi to lahko popravili? Mogoče, da bi samo spoznavanje okolja, družbe oziroma narave potekalo zunaj?
Zagotovo, ne. Moram reči, da sem pred 2 letoma mi uspel našo šolo, osnovno šolo na Blokah, spodbuditi, da smo imeli dan pouka v naravi oziroma dan pouka na prostem je bil. No. To je pomenilo, da se je cela šola za en dan preselila ven iz učilnic. Tudi matematiko so imeli zunaj, tudi kemijo so imeli zunaj, fiziko. Pravzaprav se veliko predmetov da speljati zunaj na prostem. Malo sem upala, da bo več zdaj, ne, tudi ta virus prinesel eno dobro stran tega, da se bojo šole iz učilnic preselile ven, pa se mi zdi, da se to ni zgodilo. Ne. Pa marsikdaj bi lahko, recimo na Danske imajo šole in je to povsem običajno, da grejo po naravo. Imajo vrtce, ki so ves čas zunaj, ki v bistvu sploh nimajo igralnic, ne, ki so ves čas na prostem. In zdaj se včasih gradi ta gozdni vrtci v Sloveniji in postajajo kar precej popularni in jih je že kar nekaj.
No, Jana, kako bi se opisali, na kaj ste pri sebi najbolj ponosni, kaj vas v življenju najbolj osrečuje in kaj vas najbolj negativno vznemirja?
Zdaj že dolgo leta se ukvarjam s področjem tujerodnih vrst, to je sicer malo službeno, ampak vseeno tudi osebno mislim, da smo tukaj res veliko dosegli, tudi z drugimi partnerji v različnih projektih. Smo naredili velike premike, zato ker ko smo mi začeli se s to temo ukvarjati leta 2008, praktično ljudje v Sloveniji sploh niso vedeli, kaj so tujerodne vrste. Mislili so, da govorimo o vesolcih in da tema je bila res praktično neznana. Potem smo skozi projekte počasi zgradili to in zdaj te javnomnenjske raziskave, ki smo jih naredili v zadnjih letih, jasno kažejo, da ljudi vejo, kaj so tujerodne vrste, zavedajo se okoljske problematike. Pripravljeni so tudi sami nekaj narediti za to, da bo boljše in mislim, da tu smo res veliko, veliko premaknili. Zdaj, kje me zaboli srce, tudi meni ni vseeno, ne, ko najdemo kakšno tujerodno vrsto, je seveda sploh če kakšna taka redka vrsta ali pa včasih so vrste, ki so tudi za ljudi nevarne, je seveda ti ni vseeno, ne, ampak zdaj lahko rečem, da smo kljub vsemu že toliko naredili, da se znamo vsaj odzivati, da znamo take stvari potem nekem relativno kratkem času reševati. Tu nam sicer tudi malo pomaga Evropska unija, ker je naredila predpis za nekatere tujerodne vrste, tako da je tudi država obvezana, da nekaj naredi, da ni več to samo, da mi težimo, ampak tudi imamo iz Bruslja obveze. Tako da ja, zaboli me pa največkrat pravzaprav to, ko grem na sprehod in vidim, da se je kakšen košček narave spet spremenil. Tega je kar veliko. No. To je v bistvu, vidiš ljudje, kako na hiter spreminjamo naravo. Ne. Na Bloščici recimo dostikrat, Bloščico imamo še vedno eno tako predstavo enega ohranjenega potoka, lepega, čudovitega, ampak če ga dobro pogledaš, ne, že mrsi kakšen mokroten travnik, spremenjen zato, ker so urezali kanal in seveda ta travnik se potem usuši. In to so ljudje sicer včasih delali tudi že v preteklosti, ampak včasih so tak kanal kopali več časa. Danes lahko en tak travnik uničimo v enem dnevu, v enem popoldnevu.
Te spremembe so ja, bistveno hitrejše, verjetno pa ne gre tu za to, da bi ljudje hoteli zavestno poškodovati naravo.
Preprosto nimajo več dovolj znanja, da bi razumeli, kaj neka taka stvar pomeni. Ne. Kmet ne razmišlja dalj kot od tega, da bi on rad imel suh travnik. Ne razmišlja, kaj to zdaj pomeni za neko širše območje, kaj to pomeni za vodotok, kaj to pomeni za klimo. Ne. Če mi usušimo eno veliko površino travnikov, to popolnoma spremeni klimo tistega območja. Mikroklimo. Ne? Tako da se mi zdi, da tukaj nam manjka nekega znanja, razumevanja in smo spet pri tem, da bi se mogli več časa preživeti v naravi.
V današnjem nedeljskem klepetu se pogovarjamo z biologinjo Jano Kus Finflitzblok. Jana, še prosti čas, a najdete kaj časa za branje, za kakšno dobro knjigo ali je vedno v spredju bolj strokovna literatura?
Ja, veliko sicer berem strokovnega gradiva, ampak kadar imam pa tist prosti čas, pa berem kriminalke. Da smo nazaj pri detektivu, no, te me moram reči, še zmeri pretegnejo.
Odkud... Imate kakšnega najljubšega avtorja, mogoče norveškega, Joa Nesba, recimo? Ali...
Harlan Coben je trenutno tak priljubljena in čakam, da bo naslednji prevod v slovenščini, vse nekih je tudi pač v angleščini res veliko knjig. Tako da ja, tist je res tak, da do konca ne veš, kako se bo razpletil primer.
In še zadnje vprašanje. Prej sva že govorili o Nizozemski. Ste kdaj morda razmišljali, da bi se tja preselili? Kako sta se z možem spoznala? Verjetno je to tudi precej zanimiva zgodba.
Z možem smo se spoznali na enem biološkem taboru v Sloveniji. On je prišel v Slovenijo, tako da je v bistvu poznal Slovenijo, že takrat jo je spoznal, no, prej še ni v Sloveniji pred istem, ampak je potem kar hitro videl, da v bistvu... On dostkrat pravi, da je v Sloveniji najdel tiste živali, o katerih je bral, ko je bil otrok v knjigah. Ne? Nizozemska je namreč zgubila zelo veliko pestrosti, izredno veliko pestrosti. Jaz se spomnim, ko sem bila enkrat na Nizozemskem meseca junija. In še takrat sem ugotovila, kako zelo močno je človek tam spremenil pokrajino. Namreč tam so sama nepregledna polja, travniki, tam niso travniki, ampak so v bistvu njive, zato ker oni preorjajo celo površino in posejajo travo in potem to kosijo 6-7 na leto. Se pravi, to so izredno intenzivno obdelane površine. Zato seveda ogromno gnojijo, ogromno herbicidov in žalostno, ampak še največja pestrost je ob cestnih robovih. V teh res intenzivnih kmetijskih površinah. Tako da seveda za njega je tukaj z vidika narave še vedno ne, kljub temu, da tudi pri nas opažamo spremembe, je še vedno raj. Medtem, ko jaz moram reči, da sem vedela, da na Nizozemskem nočem živeti, pogrešala bi preveč stvari, preveč narave, hribe, tako da sva se zelo hitro zmenila, da bova živela v Sloveniji in tako je potem k sreči tudi bilo.
Torej tudi gozdov je zelo malo.
Zelo malo je gozdov, ja. Še gostovi so v bistvu večinoma nasajeni. Ne. Jaz jim pravim žigalci, ne, ker prav vidiš, da so gozdovi, mislim, drevesa so mlada v vrstah. ni takih gozdov, kot so pri nas.
Hvala, Jana, za ta pogovor. Jana Kus Finflit je bila torej današnja nedeljska gostja. Marsikaj smo izvedeli in se tudi naučili. Vesna Kovač se pogovarjala z njo, nadaljujemo pa seveda z dobro glasbo na Radiu 94.